Уменску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. Нашим гостем сегодня будет старшиня Рады белорусской суполки Молдовы Юрий Статкевич. Мы поговорим про ситуацию в Молдове после акции протесту оппозиции, которые переросли на передодні у массовые непорядки. У ночных доследах сегодня размова про то, куда белорусы ездят закупляться. У нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, что частей яны набывают на рынках, а что у крамах.
За пенсию только молоко и хлеб могу купить в магазине. А на базаре еще сало кусочек.
На рынке покупаем фарш куриный. Он там дешевле гораздо. Печенку свиную покупаем для детей.
Прогучать, як звичайно, форум свободы з водгуками наведников нашего сайту, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газетов и передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик протягне оповед про творчесть Валерины Кустовой. Усё названое после огляду подею дня сперша международные новины Сергей Абламейко.
Дякую, Юрас. Сегодня у свете. Злучаные Штаты возьмут удел у махтимых перамовах помеж шастью буйными державами да Ираном для развязания спречки вокруг иранской ядерной программы. США, Великая Британия, Китай, Немеччина, Россия и Франция заявили, что пропонуют верховному представнику Евразвязу в галине международных дочинений Хавьеру Соляну запросить иранский урад для перамовов. Домовленность была досягнута сегодня у Лондоне. Ранее Злучаные Штаты позбегали прямых контактов с представниками Ирану. У Грузии напередодні запланованих на четвер масових виступів опозиції роздаються заклики до супокою. Керівник грузинської православної церкви патріарх Ілія II закликав улади, опозицію і армію не вживати силу. Прем'єр-міністр Ніка Гілаури заявив, що поліції загадано не провокувати демонстрантів. Так само і заміжні дипломати у Тбілісі закликали улади і опозицію обійтися без гвалту. Опозиція має намір вивести у четвер на вулиці столиці десятки тисяч людей із закликом відставки Михаила Саакашвили. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун назвал недопущальным снятое на видео покарание неполнолетней девчины у полночно-усходней провинции Пакистану. Пан Ги Мун заявил, что правы человека повинны распавсюджваться на усих и привитал решение старшине Верховного суду Пакистану почать расследование инциденту. Видозапись явился у Пакистане на минулом тыдне, на им зафиксовано сбитье 17-годовой девчины у долине Сват, где у лютым улады дозволили исламу містам у обмін на мир увести закони шаріату.
Сергій Абламейко з основними міжнародними новинами, а зараз Вольга Короткевич про білоруські події.
Сьогодні у Гомельському обласному суді розпочати допит свідків у гучній кримінальній справі по факті забойства одновязковцями жихара вёски Пуховичі Житковицького району Миколая Макаревича. Його подозрювали у підпалах побудов одновязковців.
Лукашенко захистив, значить тепер свободно можуть убивати.
Секретарка американського адвоката Еммануїла Зельцера Владлена Функ, яка відбула год у колонії в Білорусі поводлі винувачення у комерційному шпіонажі і подробці документів, поінформувала улади США об умовах утримання в білоруських турмах. У інтерв'ю Білопаніна повідомила, що її спеціально для цього викликали у Держдепартамент і Конгрес США. Офіційний Мінськ звинуватив Росію у невиконанні домовленостей, досягнутих по оплаті поставок російського газу. Російський бок заявляє, що Білорусь повинна платити за газ відповідно з контрактною ціною, яка продовжує штоквартальну корекцію. Чому менавіта тепер поміж Білоруссю і Росією узникли газові спречки? Оглядальник газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок.
Претензії з російського боку вони абсолютно справедливі, але ж перш ніж їх пред'являти, це було ж публічно огучить, не за кулісами. Умови поставок газу, які вони є. Калі б, наприклад, питання про Повнюга Осетія, Абхазії вже було вирішено. Я не думаю, что теперь российский бок так конкретно ставил питание по проблеме оплаты газу и так далее. Потому что газовое питание было бы решено. Российский бок натиская на болючую гидровую систему газовую.
Национальный выконавший комитет, так званый «Теневый урад Беларуси», сегодня звернулся до уладу с потребованием терминово переглядеть бюджет краины на 2009 год. Белорусские войски супросповетренной обороны мают потребу у найнувших ракетно-зенитных комплексах С-400 с России, а так само у российских самолетах нового поколения. Об необходимости створения одной региональной системы супросповетренной обороны заявил генерал-майор Игорь Азаронок, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Кардынал Казімір Свёнтак сёння адзначае 70-гадовы юбілей свайго святарства. Папа Бенедыкт XVI накіраваў апостальскаму адміністратару пінскай дыяцэзіі ксяндзу кардыналу Свёнтку віншаванне з нагоды рукапалажэння ў святары. Зварот пантыфіка быў зачытаны ў часе ўрачыстасцяў у пінскім катадральным касцёле.
Агляд беларускіх падзеяў падрыхтавала Вольга Караткевіч. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых па аплаце паставак расейскага газу. Расейскі бок заявляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаною, якая прадугледжвае штоквартальную карекцыю. Чаму менавіта цяпер раптам узніклі гэтыя спрэчкі? Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, нягледзячы на дасягнутыя дамоўленасці з расійскім прэзідэнтам, расейцы заяўляюць, што 150 даляраў за 1000 кубаметраў гэта малавата. Сёння прадстаўнік амбасады Расіі Андрэй Кузнецоў заявіў, што 150 даляраў у студзені-верасні, як прапануе беларускі бок, гэта азначае разваліць кантракт. Таму цана на газ для Беларусі ў першым і другім кварталах і далей будзе адпаведнай кантракту. Беларусь павінна плаціць згодна з кантрактам, і кошт газу павінен штоквартальна карэктавацца. Таксама спадар Кузнецоў абверг заяву Лукашэнкі, што Расія нібыта выставіла Беларусі штрафы за нявыбарку газу ў мінулым годзе, хоць санкцыі маглі скласці некалькі дзесяткаў мільёнаў даляраў. У «Газпроме» ад каментароў адмовіліся. Чаму менавіта цяпер паміж Беларусю і Расіяй узніклі газавыя спрэчкі, хоць ад пачатку году бакі заяўлялі пра поўнае паразуменне ў справах паставак? Паводле эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манёнак, згодна з палітычнай дамоўленасцю, Беларусь будзе плаціць за газ, зыходзячы з сярэднегадавога, а не квартальнага кошту.
Прэтэнзіі з расійскага боку яны абсалютна справядлівыя, але ж перш чым іх прад'яўляць, трэба ж публічна агучыць, не закуліць умовы паставак газу, якія яны ёсць, а не мікшыраваць гэту праблему дзесьці там за палітычнымі кулісамі. Палітычныя дамовы гэта не толькі для Беларусі нейкі крок насустрач, але ж і пэўна патрабаванне можна меркаваць, што беларускі бок не выконвае сваіх гэтых дамоў, і таму гэта выклікае вялікую незадаволенасць расійскага боку. Калі б, напрыклад, пытанне аб прэсне, паўднёвая Асетія, Абхазія ўжо было вырашана. Я не думаю, што цяпер расійскі бок так канкрэтна ставіў пытанні па праблеме аплаты газу і так далей, таму што газавае пытанне было вырашана. Расійскі бок націскае на балючую для Беларусі тэму газавую.
Таццяна Манёнак мяркуе, што афіцыйны Менск будзе шукаць варыянты, каб змякчыць сітуацыю, бо знайсці грошы для поўнай аплаты не так проста. Паводле палітолага Віталя Селіцка, Расія прэсуе Беларусь па поўнай праграме усімі магчымымі сродкамі. Прычыны ў развароце Беларусі на захад, далучэнні да ўсходняга партнерства і непрызнання незалежнасці грузінскіх тэрыторый.
Гэта тое, што працягваецца ўжо месяц. Фактично Лукашенко просто імкнуться зламати. Зламається чи не зламається, два варіанти. Насамперед, його доволі тяжко становиться. Тому що явно Росія напужалася, особливо напужали домови України з ЄС. І тоді, видать, було прийнято рішення взятися за Білорусь, щоб утримати хоча б ЄС. У цей же час активізувався гандаль з Євросоюзом. Ви бачили, що викинули Наумова. І тут починає відбуватися ось це. Такі ось обмін сигналами. Варта чакаць нейкіх новых пасходных прапановаў ЕС, вось адна з іх было гэта зняцце Наумова. Варта чакаць яшчэ штосьці ў гэтым накірунку.
Лічыць палітолях Віталь Селіцкі. А я нагадаю, Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць. Не хочуць яны працаваць з Беларусю, ну і ладна. Наш жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі. Гэта былі словы кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
У Менску 22 гадзіны 9 хвілін. Вы слухаеце «Начную свабоду». Генеральная прокуратура Молдовы завяла крымінальную справу ў сувязі з учорашнімі непарадкамі ў сталіцы краіны Кішыневе. Поводле генеральнага прокурора Молдовы Валерія Гурбулі, справа заведзеная па артыкуле «Спроба звяржэння ўладай, арганізацыя дзяржаўнага перавароту». А сёння раніцу молдавские улады узялі под свой контроль будынак парламенту и президентской администрации, у якія учора уварваліся группы демонстрантов, выбиваючи там шибы и разбиваючи обсталяванне будынков. Президент Молдовы Владимир Воронин обвинаваціў Румынію у спробе учинить пераворот у его краіне. Кишинев обвестил амбассадора Румынии в Молдове персоною нон-грата, откликал своего посла с Бухаресту для консультаций и, поводле румынских крыниц, зачинил помежные переходы на мяжи с Румынией для свободного руху. Побыч со мною коллега Ян Максимюк. Яне, добрый вечер. И давайте еще раз пройдемся по ключевых моментах теперешней ситуации у Молдове. Учора были поведомления, что оппозиция, молдавская оппозиция, небыто домовилась с уладами об переподлику голосов, отдаденных на парламентских выборах. Тих это саправды так?
Здается, что не. Сегодня старшиня Центральной выборчей комиссии Молдовы заявил, что нема такой юридичной махчимости, как переличивать все голосы. Поводле закону, голосы можно переличивать у оправданных выпадках только на поособных выборчих участках. С другого боку, комиссия имелася сегодня уже объявить официальные выники выборов в Молдове. Але ранее заявленный термин минул, и официальных выников никто не огучил.
Кто выиграл поводле попередних выников?
Коммунистичная партия Молдовы, якой кируя президент Воронин. Его на другий президентский термин якраз скончился, и он уже не будет балятоваться на президента. Але может стать спикером парламенту. У Молдовы президента выбирает парламент. Поводле попередних выников, коммунисты отримали 61 место в парламенте, а это значит, что им не спотребится створать коалицию с некой партией, ка выбрать президентом краины своего кандидата. Бо супраць гэтых попередних выников и протестовали те люди, якія захапили парламент и президентский офис.
Гэта были представники оппозиционных партий, якія проиграли гэтые выборы?
Дык вось, оказывается, что не. Оппозиционные партии, якія принимали удел в выборах, адмежаваліся ад тых, хто учора штурмаваў урадавыя будынкі і біўся з міліцыяй. Выглядае на тое, што дэманстрантамі былі радыкальныя маладыя людзі, якім не адпавядае ні палітыка камуністаў, ні іхніх палітычных апанентаў з парламенту.
Як яны арганізаваліся, не маючы партыйных структураў?
Аказваецца, што пры дапамозе мабільнікаў інтэрнэту яны не толькі пасылалі сабе смс-кі, але і выкарыстоўвалі папулярныя ў інтэрнэце вэб-сайты, так званыя сацыяльныя сеткі, каб дамовіцца на дэманстрацыю.
На вашу думку, наколькі мае рацыю прэзідэнт Молдовы Воронин, вінаваціць Румынію ў падбухторванні апазіцыі да перавароту?
Прамых доказаў ён не прадставіў, а Міністэрства замежных справаў Румыніі зняпраўдзіла яго абвінавачванне. Гэтае абвінавачванне з'яўляецца правакацыйным. Непрымальна, каб камуністычныя ўлады ў Кішынэві перакладалі адказнасць за ўнутраныя праблемы Молдовы на Румынію, сказала Міністэрства замежных справаў Румыніі ў заяве. Ну, але не секрет, что шмат молодых людей, особливо в Кишиневе, марить быть у Европы. А найкоротейшая дорога в Европу для их, по-видовочному, это узъединение с Румынией, якая уже в Евразвязи. У кожным разе, у телевизийных переказах было видать, что над будинком парламенту, захопленного демонстрантами, были узнятые румынские стяги, якія, до речи, вельми подобные на молдавские.
Я дякую Яну Максимюку. Нашим сегодняшним гостем будет старшиня Рады Белорусской суполки Молдовы Юрий Статкевич. Размова с ним хвилины простры.
Yeah. на горах, на високий курган, остомлені руки, вольно в ширки розкину, а ногами в долину закриє туман.
Беларусі 22 гадзіны 17 хвілін. Вы шуміце бярозы ў выкананні Данчыка. Для нашага госця, старшыні рады беларускай суполкі Малдовы, Юрія Статкевіча. Юрій Статкевіч з намі на сувязі ў Кішыневе. Спадар Юрій, добрый вечар.
Добрый вечар. Спачатку шчырая дзякуй за маю любімую песню. Мы яе вельмі часта спяваем, калі збіраемся ў сваёй суполкі беларускай. Я слухаю вас.
Якая сітуацыя на гэты момант у сталіцы Малдовы, ці працягваецца акцыя апазіцыі?
Акцыя працягваецца. Моладзь собрана на площадзі нацыянальнага сабрання, ну, ніякіх таких якіх-то агрэсіўных, бо вандалістскіх дзеянняў са стороны моладзі не выбатна. Як сёння сказаў прэзідэнт, усё пад кантролем. Собраны спецвайска і в общем-то аб гэтым і заявлялі все лідеры апазіцыі.
Фактычна сітуацыя стабілізавалася, так?
Да.
Чаму ж учора сілавыя структуры былі не гатовыя да тых акцыяў? Ці ў чым прычына, чаму ўсё-ткі тыя непарадкі каля будынкаў парламенту і адміністрацыі прэзідэнта Малдовы здарыліся?
Ну, на гэты вопрос я вам адведаць не магу, але ж я магу вам паведаць то, што бачу сваімі вачамі. Я быў учора у толпе, якая ўсё гэта грамила, і ўсё гэта ўсё бачу. Што я магу паведаць? Што от калі я быў там унутры, было 4, можа быць, 5 моладзі, адна моладзь, школьнікі былі. І я бачу сваімі, вообще такое ў мяне было ўражанне, што хтосьці спрабуе правесці нейкі вопыт, можа трэніроўку якую-то з вот з гэтым усім вот з гэтай абставай, з гэтай абстаноўкай. Бо я бачыў маладзёсь, якая шла, як будем говорить, толпа, а спереди было, может, групп 3 таких отдельных, якія вот там с мегафонами яны шли и командовали на правый, на левый фланг, на это я бачу своими очима. Я не ведаю, кто это был. Румыны, не румыны, а лишь тоже скажу, одение у них было, ну, будем так, крыху отличное от...
Ну вот, да, речь Владимир Воронин, президент Молдовы, обвиновать в соседнюю Румынию у причинности, да не порадкал.
Я не могу это сказать. Что, я то, что бачу, то и говорю. Что были группы активные, которые вели вот это. И после этого одни кирпичи появились, кто-то привез вот их ведать. И я уже тогда побоялся далее идти и ушел. Но это было, я бачу это.
Вы были на этой акции с цікавості, ці, у принципе, вам...
С цікавості.
Наколькі...
Было опасно, честно говоря.
Наколькі, господар Юрий, наколькі вам близькі були просто ті протести, які відбувалися учора, завчора у столиці Молдови?
Я вам скажу і поведаю... Нікольки не близько, був чистий вандалізм. Було вельми горко бачити це все, бо все рушилось, цвіти, мраморні плити, все билося, громилося, машини поворачувалися, жгли, і, ну, будемо так говорити, боязно було все це бачити. Ніякого не було.
Максима...
Було тільки відчуття, жаль, это, що, хто це дернув. Ну, як малое дитя, знаєте, коли лезе і б'є посуду, или лезе у шафу і що-то там робить, так от, от приблизно таке було учора на це. Ні, це нечто...
А ви не розглядаєте це як таку просто... вельми агресивную реакцию людей, обуренных тем, что у них забрали голосы на выборах, что ихные голосы не полечили, что выборы сфальсификовали?
Не, я не думаю. Бо там я был на выборах и тоже голосовал, а лишь там было по 20 человек еще наблюдателей. Может, ну, может, я утрированно скажу, но... Это, избирателей, может, меньше, чем наблюдателей. Там вельми было много со всех. И с ОБСЕ, и с СНГ, и с оппозиции. Все сидели и глядели, как мы шли до этих урнах, из урнов. И, не, там невозможно было это сделать. То есть это... так это и признали, это ж не только... Это ж признали официально все, и ОБСЕ, и все наблюдатели, что... Ну, я не ведаю, были некие там, мне никаких не было нарушений. Не, была некая женщина, что-то там кричала, потом ее успокоили, дали там ей еще какой-то дополнительный бюллетень и все. Ось это я тоже бачу.
Вядома, что, например, оппозиционные лидеры заявляли и протягивают заявлять, что в часе выборчей кампании не было ровного доступа.
Это неправда, я бачу своими очами, як Филат ходил. Потом я бачу гимпу там, я их ведаю, лично ведаю, я бачу их там.
Не было, я маю на увазі, что...
Коли вот это, и они почали бить там все, я бачу их там.
Я маю на увазі претензии оппозиционных лидеров, что в часе выборчей кампании не было ровного доступа у всех политических сил до сродков массовой информации. Как вы решите?
Я не ведаю, ну, тут что, то, что был задействован правительственный ресурс, это тоже бачно было. Было, ну что тут говорить? Оно было. Все мы бачили это тоже. Не отымешь. То, что бачишь, то и говоришь.
Господин Юрий.
То есть правительственный ресурс был задействован, будь здоров.
Господар Юрий, кіроўчая партія у Молдові – это комуністична партія.
Да.
На вашу думку, наколькі яна комуністична? Ці гэта просто традиційная назва?
По моєму меркаванню, гэта только назва. Мне так кажется... Ні, гэта больше ей подходить некая социал-демократичная назва. Ну, на мою личную мерку. Бо... что-то я не бачу. Ну, я ж, мне уже давно за 50, и я это все ведаю, что такое коммунизм, и изучали в свое время в школе, и были октябрятами, пионерами, комсомольцами, замтары-бары это. А, ну, партии. А что, в Китае тоже коммунисты вроде как.
Як вам здається, наскільки близькі тим комуністам на чолі з Володимиром Вороніним ідеї інтеграції Молдови у європейський зв'яз? Ці все-таки тим молдавським комуністам ближайші думки, що треба заставатися у СНД, що треба бути, скажімо, мати за першого союзника Росію і так далі. Як вам здається?
Мені здається, як каже народ, ласкавий чолі у двух маток сосед. І там треба мені, як кажеться. І з тими, тоді буде добре. З СНГ ніколи не треба і невозможно, і гэта, і як бачно по програмі комуністичної партії, от яка зараз у власті, вони підтримують тісну зв'язь з СНГ, і в то же время йде інтеграція в Європу. Тобто правильно, як народ каже.
З нами на сувязі у Кишиневі старшиня Ради Білоруської суполки Молдови Юрій Статкевич. Господар Юрій, і може давайте тепер у нас ще застається кілька хвилин на розмову. Давайте перейдемо від цих актуалій політичних молдавських до ситуації з білорусами у Молдові. Що таке, скажімо, білоруська супольність у сьогоднішній Молдові? Кільки білорусів живе у Молдові?
У Молдові живе каля 20 тисяч білорусів. Наша суполка – це громадська організація, суполка. У Кишиневі більше, ніж за 200 чоловік, состоїть на учеті, ну, тих, хто понаписали заявлення. У прошлом році ми відмітили 15 років з дня сотворення. Ну что, деятельность в основном связана с культурой только, с батьковщиной. Святкуем памятные дни, выпустили уже больше 20 сборников наших поэтов. У нас много поэтов, аж 4 человека у суполки. Робить и за студии для детей. Стараемся, як можна, підтримувати сувязь з батьківщиною, але ж усе це за свої гроші, тільки за своїх взносів, тільки за свої гроші. Хотілося від батьківщини некоторую підтримку, в смысле костюми національні, щоб проводити культуру Білорусі, щоб відали про її більше в Молдові. Хотілося б некі сувенірні атрибути, мать, щоб роздавати людям, говорити, що ось є така Білорусь, що ми от білоруси, і це. У нас вельми много активних білорусів робить і в Академії науки, у культурі. Вельми большой уклад внесли в культуру Молдови наші білоруси, суячинники, які, ну, у прошлые годы, это основатель, в принципе, усей мастацкой группы Акушка, мастак наш, белорус, в Академии наук Семихвостов, який, в принципе, начинал всю сельскохозяйственную деятельность тут и ставил работу всех сельскохозяйственных организаций тут. Ну, тут, може, за короткое время і все, за всіх і не скажеш.
Господар Юрій, а скажіть, білоруське посольство у Кишиневі ці контактує з суполкою, ці допомагає суполці? Увогуле, ну, білоруська держава ці допомагає?
Контактуємо.
Білоруська держава ці дає ніяку допомогу білорусам Молдови?
Матеріальною – ні, а моральною – да.
А коли говорка, наприклад, про літературу, про допоможники?
Это есть. Література приходить. У нас есть отделение у библиотеки Ломоносова, нашей белорусской литературы, и приходить, мы ходим, читаем. Ось недавно мы провели, значит, литературное чтение, посвященное 110-летию Куляшова и 95-летию Михася Мунькова. Ось недавно последняя рада наша была. В эту субботу прошедшую.
З нами на сувязі у Кишиневі старшиня Ради Білоруської суполки Молдови Юрій Статкевич. Господар Юрій, дякую великі за ваш час і за удел у «Ночной свободі».
Дякую вам. Особисто за песню.
Вельми приємно. Ще раз дякую великий і всього-всього доброго.
Всього доброго і вам.
Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську полова 11-й. З вами Юрай Бушляков. У наступній півгодинній частці програми «Ночні досліди». Сьогодні розмова про те, куди білоруси їздять закупляться. У нашому питанні люди на гомельських вулицях скажуть, що частіше вони набувають на ринках, а що у крамах.
На ринки рыбу берут, фрукты, там у них больше выбор, и возьмешь сколько надо, а в магазине уже отвешено, упаковано.
В магазинах дорого, на базаре чуть легче, а вообще все дорого.
Прогучать форум «Свободы», огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». У ее Змитер Бартосик протягне оповед про творчесть Валерины Кустовой. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Сергей Абламейка.
Пачну з беларускіх паведамленняў. На 16-17 красавіка запланаваны візіт у Менск Карла Шварценберга, кіраўніка міністэрства замежных спраў Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе міністэрства замежных спраў Чэхіі. Праграма візіту пакуль на стадыі падрыхтоўкі. Прадстаўнік еўракамісіі Гунар Вігант, які знаходзіцца ў Менску з візітам, заявіў, што поўная нармалізацыя дачыненняў паміж еўразвязамі Беларусю магчымая толькі калі Беларусь зробіць далейшыя крокі ў 5 асноўных сферах, вызначаных міністрамі замежных спраў краін Еўразвязу. Гэта рэформа выбарчага заканадаўства, свабода аб'яднанняў, стварэнне ўмоваў для дзейнасці няўрадавых арганізацый, свабода прэсы і зняцце абмежаванняў для свабоды асобы. Сёння насельніцтва адной з самых вялікіх вёсак Івацевіцкага раёну страціла свой калгас. Сельскагаспадарчы кааператыў Быцінскі пераходзіць да новага гаспадара, грамадзяніна Італіі сеньёра Тасінары, якому быў прададзены калгас. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Злучаныя Штаты возьмуць удзел у магчымых перамовах паміж 6 буйнымі дзяржавамі ды Іранам для развязання спрэчкі вакол іранскай ядзернай праграмы. ЗША, Вялікая Брытанія, Кітай, Нямецчына, Расія і Францыя заявілі, што прапануюць верхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу ў галіне міжнародных дачыненняў Хавіеру Саляну запрасіць іранскі ўрад для перамоваў. Дамоўленасць была дасягнута сёння ў Лондоне. Раней Злучаныя Штаты пазбягалі прамых кантактаў з прадстаўнікамі Ірану. У Грузіі напярэдадні запланаваных на чацвер масавых выступаў апазіцыі раздаюцца заклікі да супакою. Кіраўнік грузінскай праваслаўнай царквы патрыярх Ілія II заклікаў улады і апазіцыю і армію не ўжываць сілы. Прэм'ер-міністр Ніка Гілаўры заявіў, што паліцыі загадана не правакаваць дэманстрантаў. Таксама і замежныя дыпламаты ў Тбілісі заклікалі улады і апазіцыю абысціся без гвалту. Апазіцыя мае намер вывесці ў чацвер на вуліцы сталіцы дзясяткі тысяч людзей із заклікам адстаўкі Міхаіла Саакашвілі.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ў другой палове дня на захадзе Гарадзенскай і Берасцейскай абласцей кароткачасовыя дажджы. Месцамі магчымыя навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы мінус 2, плюс 4, на паўднёвым захадзе краіны плюс 5-7 градусаў. А на працягу дня ў Віцебску 10-12, Магілёве 11-13, у горадні 13-15, Менску 16-18, у горадні Берасці 19-21 градус. У Менску 22 гадзіны 34 хвіліны вы застаецеся на хвалях Начной Свабоды.
Доследы свабоды.
Слова «шопінг» стала, увайшло ў сучасную лексіку. Аднак апошнім часам рэклямных абвестак турыстычных агенцтваў пра шопінг-туры стала меней. Нехта вінаваціць у гэтым усясветны эканамічны крызіс, а нехта лічыць праблемаю дарагоўлю візаў у суседнія еўразвязаўскія краіны. Куды едуць беларусы на шопінг, каб зэканоміць? Тэма доследу Юліі Рымашэўскай.
Кажуць, у кожным жарце доля жарту. Мая суразмоўца Наталля лічыць вельмі трапным гэткае значэнне жаночага гардэробу. Вешаць няма куды, насіць няма чаго. А з таго моманту, як у яе пашпарце скончыўся тэрмін шэнгенскай візы, якая дазваляла купляць абноўкі ў еўрапейскіх краінах, праблема гардэробу стала надзвычай актуальнай. Магчымасці шопінгу ў Беларусі і Еўропе непараўнальныя, лічыць яна.
Насамрэч, неверагодны выбар. Па-першае, па-другое, там заўсёды ёсць зніжкі. У нас, калі нешта і прывозіцца сюды ў Беларусь, то гэта звычайна папярэднія нейкія калекцыі і тыя зніжкі, якія могуць сабе дазволіць нашыя крамы, гэта проста смех. Гэта не зніжкі. Бо калі тую шукенку ў тым жа РСЕ, нават у Польшчы можна прыбаць за 15, 20, 30 даляраў, у нас таких коштов нема нават на беларускія товары. Калі я не стала візы, я нават не ведаю, што рабіць. Я ўжо заказваюся броўкам, пішу ім на паперцы, які ў мяне памеры.
Праблема віз не магла не паўплываць на палітыку прапановаў турыстычных агенцтваў. 60 еўра за аднаразовую візу – сума істотная. На чаркізаўскі рынак у Маскве і ўкраінскі ў горадзе Хмельніцкім беларускія тураператары возяць ўжо вельмі даўно. Аўдыторыя ў гэтых рынкаў розная, распавялі мне ў адным з менскіх агенцтваў.
Расія, она в основном это оптовики, едут рыночники. А если для себя, то как мы возим для себя, то это, конечно же, Украина.
У Берасці вельмі папулярныя паездкі ў Ковель і Луцк, сведчыць спадарыня Татьяна. Едуць па набыткі для ўсёй сям'і.
Практически каждый второй, чуть ли не первый. Все для себя. Шмотки всякие, особенно детям покупают, потому что бушная здесь не принято, как в Минске, например, секонд-хенд здесь нету. Покупают все детям там.
Довольно распаўсюджаная мэта поездок во украинский рынок – вясельные строи. Жаніх Александр разом со своей невестой проанализовали пропановы белорусских салёнаў прокатов и рашуча выехали шукать выгоды на Украину.
На тот момент прокат платит стоил от 250 тех, которые нас устраивали. Поэтому нас не остановило то, что ехать в Хмельницк 12-15 часов ночью. Ну, мы приехали туда и ни капельки не пожалели, потому что самые дорогие платья там резко стоили больше 120, остались покупки очень довольны.
Нягледзячы на відавочныя выгоды паездак на закупы, як кажуць у заходніх раёнах Беларусі, крызіс даў адчувальны ўплыў. Беларусы сталі меней плацежаздольнымі, дзеляцца са мной назіраннямі ў турагенцтве.
В прошлом году, уже начиная с января, февраля, вовсю шли автобусы. То есть списались достаточно людей, а на сегодняшний день как-то слабенько по сравнению. Влияет то, что, может, у людей нет денег. Хотя туда ехать очень выгодно. Что у нас ты купишь одну вещь, там можно и три вещи купить.
Ты ж, кто лечит, что кризис кризисом, а житё протягивается, шукают выйсти. Один з варыянтаў сэканоміць на коштах мэблі – паехаць прыкладам у маскоўскі гіпермаркет «Ікея». Выбіраеш на інтэрнэт-сайце, што ты жадаеш, каб вочы па паліцах не разбягаліся моцна, знаходзіш перавозчыка з аднаго боку, а з другога – яшчэ аднаго ахвотніка да той самай мэблі. Спадарожнік патрэбны, каб падзяліць выдаткі на паслугі перавозчыка – каля 300 даляраў. Ноч у дарозе, дзень у «Ікея», назаўтра ты ў хаце з новай мэблей, распавядае мінчанка Кацярына.
Сэкономили много, то есть мы кухню купили, грубо говоря, за 1000, хорошую кухню из сосны. То есть у нас начинает с 4, посчитай, экономим 3000. Ну, по мелочам очень много, но я не могу посчитать, сколько там сэкономлено.
Куды едуць беларусы купляць, каб пры гэтым зэканоміць? Тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская. А зараз у працяг тэмы нашае пытанне. Людзі на гомельскіх вуліцах гавораць, што часцей яны набываюць на рынках, а што ў крамах.
В основном все продукты стараешься покупать на рынке, потому что есть очень большие наценки в магазинах. Если масло подсолнечное здесь по 5000, то там 4200, 3800 есть.
Молочные продукты, сметана, молоко, кефир. В магазине на рынке что покупаем? Макароны, подсолнечное масло. Там не дешевле на рынке, чем в магазине.
На рынке рыбу берут, фрукты. Там у них больше выбор. И возьмешь сколько надо, а в магазине уже отвешено, упаковано. Хлеб в магазинах, потому что более надежно.
В магазинах дорого, на базаре чуть легче. А вообще все дорого. За пенсию только молоко и хлеб могу купить в магазине. А на базаре еще сало кусочек.
Мне больше нравится покупать картошку примерно в магазине. Она там лучше. На 100 рублей дороже, но лучше. На рынке покупаем фарш куриный. Он там дешевле гораздо. Печенку свиную покупаем для детей.
На кермашу. То, что тоней, там мы купляем. Городнина, мясо. На кермашу.
Овощи больше на рынке. Ну, цена, во-первых, дешевле немножечко, чем в магазине. Но есть в магазине ларечка где-то стоят такие. Бывает поменьше цена, но очереди тоже, в общем-то, стоят.
Сахар, молоко, соль. Это в магазинах все. Нету смысла идти на рынок все это искать там. На рынке в основном что-нибудь мясное. Вырезки, мясо. Проще, выбора больше. Магазинам надо ходить по разным, допустим, смотреть. А там сразу зашел, допустим, если на наш рынок. Вот этот весь мясной отдел, там ходишь уже ищешь.
Капитал Ляпис Трубецкой на хвалях ночной свободы. У Минску 22 годины 44 хвилины. У интернете отбылася презентация нового сайта с старшини Аркомитету для створения белорусской христианской демократии Павла Северинца. На сайте будут измещены все публикации политика. Головную метою сайту Павел Северинец лишит для себе махчимость обмениваться думками и удельничать у дискуссиях с наведниками. Любовь Лунева.
Новы сайт Павла Севярынца будзе знаёміць наведнікаў з апошнімі навінамі сайта «Радыё Свабода» і «Нашай Нівы». У ресурса ёсць 5 моўных версіяў – беларуская, ангельская, расейская, украінская і літоўская. Ранейшы сайт заснавальніка «Маладога фронту» і беларускай хрысціянскай дэмакратыі не працаваў 9 месяцаў. Штодня на гасцёўню заходзілі ад 10 до 15 чалавек. – Павел каже, што самае цікавае для яго гэта гасцёўня, магчымасць абмяркоўваць з наведнікамі сайту навіны грамадскія праблемы і дзяліцца сваімі думкамі ў розных пытаннях.
На гэтым сайце будуць сабраныя ў адно ўсе творы, якія я толькі напісаў. Будзе больш поўная фотагалерэя, у рэшце рэшт будуць стужкі навінаў, цэлых 3, і будзе гасцёўня, якая не працавала ўжо некалькі месяцаў. Раней яна была досыць жвавай гасцёўняй, і затым давялося яе прыкрыць, бо ўжо перанеслі ў яе нейкія там, свае асабістыя форумы людзям. Зараз гасцёўня будзе з адпаведнай мадэрацыяй і, буду спадзявацца, будзе цікавай наведнікам сайту. Кожнай гасцёўні ўтвараецца такая своеасаблівая супольнасць. Это можа быць некалькі дзясяткаў ці некалькі соцень чалавек, якім там цікава тусавацца. Это, напрыклад, вернікі, хрысціянскія дэмакраты, аматары творчасці. Досыць вольны фармат. Большасць сайтаў такога кшталту, яны цікавыя менавіта форумамі, тэкстамі, якія на іх размешчаны. Ну, зараз будуць яшчэ і навіны.
Свае персанальныя сайты маюць не так шмат беларускіх палітыкаў. Найбольш вядомыя сайты экс-кандыдатаў на прэзідэнта апошняй выбарчай прэзідэнцкай кампаніі 2006 году Александра Мілінкевіча і Александра Казуліна. Вялікай папулярнасцю карыстаецца сайт бізнесоўца Валерыя Ліваневскага, бо там можна знайсці розныя заканадаўчыя акты, а таксама праваабарончую інфармацыю і практычныя парады. Павел Севярынец разлічвае, што ў новым фармаце ягоны сайт будзе выклікаць большую цікавасць і дасць магчымасць наладзіць цікавую дыскусію з наведнікамі сайту, пісьменнікамі, вернікамі, людзьмі незаангажаванымі ў палітыцы.
Адбылася прэзентацыя новага сайту ў старшыні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павла Севярынца.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
После того, как Россия отказала нам в кредите, так как у них своих проблем выше головы, наш проводырь не на шутку рассердился и заявил, все, хватит, ползет на карачках по московским кабинетам. Наконец-то Рыгорович, кажется, начинает прозревать. Однако делать это надо было гораздо раньше, Александр Георгиевич. Все эти годы вы упрямо смотрели только на восток, совершенно забыв, что существует еще и Запад. Туда тоже надо было смотреть. К чему привела ваша близорукая политика? Результат налицо. Сейчас вы имеете то, что имеете. Все это лишний раз показывает, насколько опасна односторонняя ориентация, как в политике, так и в экономике.
Мы чакаем ваших телефонаванняў круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52. А зараз на чарзе форум «Свободы». Агляд реакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на сайце «Свабода.орг» на працягу апошніх сутак. Агляд падрыхтавалі Сергій Абламейка і Віталь Цыганкоў.
Прэзідэнт Малдовы, член камуністычнай партыі Уладзімір Варонін абвінаваціў суседнюю Румынію ў датычнасці да гвалту, які адбыўся ў Кішынёве пасля перамогі камуністаў на выбарах. Малдова адклікала свайго пасла ў Румыніі і загадала румынскаму паслу пакінуць Малдову цягам 24 гадзінаў. Румынія адкінула абвінавачэнні Вароніна як правакацыю. Паведамленне аб гэтым на нашым сайце выклікала рэакцыю чытачоў. Наведнік Алесь напісаў:
«Дарагія беларусы, глядзіце расійскія тэлеканалы. Як усхадзіліся дзеячы ў Маскве, міністр Лаўроў, Жыриновскі, Затулін, Зюганаў, Дзярждума. Не пушчаць, загукалі з Крымля. На вачах зрываецца праплачаная Масквой так званая элегантная перамога камуністаў. Трэба звярнуць таксама ўвагу на крывадушнасць кішынёўскіх лібералаў, якія напалохаліся народнага выступу і зашумелі, што яны ні пры чым. Усё гэта вельмі падобна на наш пляц волі ў сакавіку 2006-га, калі некаторыя вядомыя фігуры заклікалі моладзь разыходзіцца, ісці з плошчы ў сквер Янкі Купалы і гэтак далей. Толькі нацыянальныя палітыкі-патрыёты здольныя ачоліць народны выступ і вызваліць краіну ад прамаскоўскай дыктатуры».
Пятру з Менску далучыўся да гэтага каментара.
Слушна кажаце.
А пастаянна прысутны на нашым сайце апанент нацыянальна арыентаваных чытачоў Дзімыч у сваім каментары напісаў:
«Як я зразумеў з каментараў, усе здраднікі куплены Масквой, што апазіцыя, што Лукашэнка. А скажаце, ці ёсць хоць нехта, хто куплены Вашынгтонам ці Лёндонам?»
Кампанія МТС почала використовувати білоруську мову у автоадказнику. Тепер, коли абонент недоступний, автомат компанії повідомляє про гэта на трьох мовах. До російської і ангельської додалася білоруська. А ще 6 красовика активісти Молодого фронту і молодзі БНФ отримали отказ з МТС про те, що покуль не стає фінансових сродків, каб перекласти автоадказник на білоруську мову. Читачі відгукнулися оживленими коментарами. Наведник Б.
Улади вспомнили про білоруську мову, ось МТС і підмітусілися. Уся білоруська мова у їх обмежовується одною фразою. Апарат абонента виключений або знаходиться поза зоною діяння сетки.
Наведник 1.
Гэта не молодзевыя актывісты перамаглі, а так званы маркетынгавы ход.
Але з гэтым каментаром не пагадзіўся Алексей.
Цікава, дзе раней быў гэты маркетынгавы ход? Малайцы, хлопцы, так трымаць.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з старшинем об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лябедьком. Запіс відказів Анатолія Лябедька на питання ненавідників нашого сайту у ефірі о 23:33. Ну і натурально прочитати гэтыя адказы ви можете у любы час на сайті свабода.org. Мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку про паасобныя публікацыі ў заўтрашніх нумарах Олег Грузделович.
Чаму ўлады Слоніму адмаўляюцца перайменаваць вуліцу імя Войкава, які ўдзельнічаў у расстрэле сям'і расійскага цара Мікалая II? Газета «Слонімская» вяртаецца да ініцыятывы жыхароў, якія пратэстуюць супраць таго, каб адна з вуліц гораду насіла імя забойцы. Паводле журналіста Сергія Чыгрына, гарадскія ўлады спасылаюцца на непраўдзівыя звесткі, а ў пэўных выпадках і свядома падманваюць землякоў.
Нібыта яны звярнуліся ў Наваградскі філіал дзяржархіва, і там ім паведамілі, што Войкаў ніякага дачынення да забойства не меў. Я пазваніў у Наваградскі філіал дзяржархіва, і там супрацоўнікі сказалі, запыта не было са Слонімскага райвыканкама. Я звярнуўся нават у дзяржаўны архіў Расійскай Федэрацыі, дзе проста сказалі, што Войкаў прымаў непасрэдны ўдзел у забойстве царскай сям'і. І ёсць дакументы.
Ці трэба ў Слонімі будаваць лядовы палац? Журналісты газеты «Слонімская» даведаліся, што будоўля лядовага палацу, запланаваная на 2009-2010 гады, прыпынілася праз недахоп фінансавання. А як ставяцца да будоўлі жыхары Слоніму? Сергій Чагрын.
Можа, працэнтаў 20 жыхароў за лядовы палац, а ўсе астатнія не. Людзі кажуць, лепш трэба сродкі ўкладваць у рамонт вуліц, вельмі яны ў такім дрэнным стане, асабліва пешаходныя дарожкі, там тратуары, пад'езды да дамоў. І людзі жадаюць, каб больш грошай укладвалася ў медыцынскае абсталяванне. Напрыклад, шмат не хапае ў Слоніме, каб прайці поўнае даследаванне сэрца, нырак і так далей. Няма гэтага абсталявання. Вялікія чэргі, і людзі ездзяць у Баранавіч, нават на Ваельню, Дзякаўскі раён і ў іншыя гарады Беларусі.
Якімі тэмпамі інтэрнэт распаўсюджваецца ў рэгіёнах Беларусі? Слуцкая газета «Інфакур'ер» паведамляе пра адметную падзею ў гэтай галіне. Журналіст Алесь Дастанка.
Слуцкі РОЭС, районы вузел электросувязі, падключыў 2000-га абонента Байфлай. Калі параўнаць вось з прошлым годам, то за другое паўгоддзе было падключено 500 чалавек, а ў гэтым годзе за 3 месяцы таксама 500. Тобто, негледзячы на дэвальвацыю там і іншыя такія крызісныя з'явы, падключаюцца да інтэрнэту яшчэ большымі тэмпамі.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Олег Грузделович. У Мінску 22:54, а ў наступнай паўгадзінцы пасля выпуску навінаў вас чакае паштовая скрынка 111 і экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі размаўляюць аб выніках працы Уладзіміра Навумава на пасадзе міністра ўнутраных справаў і аб прычынах яго адстаўкі. Ну а зараз на заканчэнне гэтай гадзіны начной свабоды, як звычайна, перадача «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем творы менскай паэткі Валярыны Куставай. У кожнага аўтара свой уласны шлях да гітары. Валярына, якая скончыла музычную школу па клясе скрыпкі і фартэпіяна, гітару ўзяла ў рукі нядаўна і пакуль не лічыць сябе бардэсай.
У 16 гадоў напісала такую сваю першую песню, якая, так бы мовіць, займела публічнае прызнанне, таму што на нейкім рэспубліканскім конкурсе там сярод маладых талентаў яна заняла першае месца. Вось, ну я не прыдала гэтаму ніякае значэнне. І сустрэча з Алесем Камоцкім, напраўду, трохі паўплывала на гэта, таму што ён сказаў спявай. Вось, і я пачала спрабаваць гэта рабіць. То 16, 17, 17, 19 гадоў я гэта паспрабавала, і у мяне тады даволі такі некепскі быў графік у сэнсе регулярности выступаў па школах і універсітэтах. Ось. Але потым, як кажуть, не выпала. І 5 гадоў недзе я не зверталася до гітары. То бок песні яны складаліся, я недзе на дыктафончах іх наспявала. Ось, і яны ляжаць. І літаральна зусім недаўна штосьці мяне так падштурхнула, і нават не штосьці, а мусіць конкурс «Барды свабоды» звярнуцца зноў да гэтай справы. Яно даўно так ва мне тлела, ось, датлявала, але ўсё ж такі, напраўду, было шмат іншых справ, і навучанне, і праца, і паэтычныя нейкія зборнікі, канферэнцыі, ось, і сустрэчы, таму ўсё не выпадала. І цяпер я ўсё ж такі мусіць звярнуцца да гэтага ізноў, і я хутчэй, ведаеце, пазіцыяную сябе не як бард, а як паэт, які выконвае свае вершы, напрыклад, пад музычнае аздабленне, бо ўсё ж такі бард гэта таксама пэўная кваліфікацыя, пэўная статус. Я не думаю, што я дарасла яшчэ, магчыма, ў гэтым, а можа гэта проста трошкі іншая прастора, тым, чым я займаюся.
У затумане найдзівоснай далі з даверам да банальнага сюжэта на гора ці на радасць узгадаю цудоўнага нязбытнага паэта на гора ці на радасць узгадаю цудоўнага нязбытнага паэта плюхкія хваліня вёсаў пенныя хмары вады не спасылаюць лёсам, не спасылаюць лёсам свой небаспеўны матыў. І ў задушнай вулічнай цясніне я захлынуся зноў аквамарынам, і сэрца неўтаймоўнае застыне, убачыўшы яго з дарослым сынам. І сэрца неўтаймоўнае застыне, убачыўшы яго з дарослым сынам. Плюхкія хвалі нябёсаў, пенныя хмары вады не спасылаюць лёсам, не спасылаюць лёсам свой небаспеўны матыў. У затумане найдзівоснай далі з даверам да банальнага сюжэта на гора ці на радасць узгадаю цудоўнага нязбытнага паэта на гора ці на радасць узгадаю.
Шановные слухачы, калі у вас есть песни, якія никто не чул, калі вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, калі ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скрынка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.